Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген республикабызда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган чаралар башланды. Программада форумнар, күргәзмәләр, утырышлар бар. Бүгенге көннең иң күләмле чарасы Казан саммит 2022 13-нче халыкара икътисади саммиты башланы булды. Россия президенты Владимир Путин Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган бәйрәм чараларын оештыручыларга, анда катнашучыларга, кунакларга сәламләү һәм котлау сүзләре язылган телеграмма юллады. Татарстан Республикасына әлеге тантаналарга дистәләгән илдән кунаклар, сәясәтчеләр, дин һәм җәмәгать эшлекләре, фәнни һәм иҗади даирәләр, гаммәви мәгълүмати чаралары вәкилләре килүенә ихластан куанабыз. Идел буе Болгар дәүләтенең ислам динен кабул итүе ватаныбыз тарихында әһәмиятле маяк булды. Аның күп конфессияле дәүләт буларак формалашуына сизелерлек йогынты ясады. Бердәм хап тупланган күп милләтле Россия халкы формалашуында мөһим роль уйнады, диде ил президенты. Аның сүзләренә караганда, Россия мөселманнары күп гасырлар дәвамында ил үсешенә зур өлеш кертте һәм әле дә кертүен дәвам итә. Россия премьер-министры Михаил Мишустин форумда катнашучыларга сәламләү сүзе белән мөрәҗәгать юллаган. Аның мөрәҗәгатен кунакларга Россиянең икътисади үсеш министры Максим Решетников укып бирештерде. Россия хөкүмәте рәисе фикренә караганда, Казан саммит 2022 13-нче халыкара икътисади саммиты Россия белән ислам дөньясы арасындагы эшлекле элемтәләрне илләр һәм халыклар арасында ышанычны ныгытуга ярдәм итәчәк. Аерым алганда, Болгарда ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына бирелә. Бу Россия, Татарстан һәм бөтен ислам дөньясы өчен мөһим тарихи вакыйга. Саммит Россия белән ислам дөньясы арасындагы эшлекле элемтәләрне илләр һәм халыклар арасында ышанычны ныгытуга ярдәм итәчәк. Кызыклы дискуссияләр һәм нәтиҗәле эш телим дилгән Михаил Мишустинның саммит кунакларына мөрәҗәгатендә. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Россия ислам дөньясы 13-нче халыкара икътисади саммитында катнашучыларга сәламләү юллады. Сәламләү текстын саммитның пленар утырышында Россия тышкы эшләр министры урынбасары Михаил Богданов укыды. Быел чаралар истәлекле датага Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган. Бу Россиянең ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләренең күп гасырлык тарих призмасы аша аның торышына һәм перспективаларына караш өчен яхшы сәбәп диелә Россия Федерациясе тышкы эшләр министры Сергей Лавров исеменнән сәламләү текстында. Россия ислам дәүләтләре белән хезмәттәшлекне үстерү белән кызыксына. Бу хакта бүген Россия ислам дөньясы Казан саммит 2022 13-нче халыкара икътисади саммитның пленар утырышында Россия Федерациясе икътисади үсеш министры Максим Решетников белдерде. Аның сүзләренә караганда, дөнья икътисады яңа шартлар, тәэмин итү механизмнары һәм чылбырлары бузылу эре икътисадларның инфляция куркынычы белән очрашты. Хәлне Россиягә карата моңарчы күрелмәгән санкция басымы катлауландыра. Без үзгәрүчән шартларга җайлашырга ирендек һәм хәзер Россия икътисады үзенең тотрыклылыгын күрсәтте. Валюта һәм финанс базарларындагы вазгыят тотрыкланды, җитештерү кимемәде һәм эшсезлек артмады, инфляция акырнайды, диде Россия икътисады үсеш министры Максим Решетников. Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Казан саммит 2022 13-нче халыкара икътисади саммитның пленар утырышында сәламләү сүзе белән чыгыш ясады. Ул бу көннәрдә Россиядә истәлекле дата Идел буе Болгарстанында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу билгеләп үтелүен, бу вакыйганың дәүләт үсешендә илнең алдындагы диннәрнең берсе буларак ислам формалашуында зур роль уйнавын ассызыклады. Быелгы Казан саммитның әлеге вакыйга кысаларында узуы куанычлы. Бу саммит кунаклар өчен бәйрәм тантаналарында катнашу, юбилей шатлыгын безнең белән уртаклашу, Татарстанда һәм тулайым илдә барган конфессия ара һәм милләт ара татулык атмосферасын тую өчен менә дигән мөмкинлек, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Төркманстан Милли Генгеше Халык Мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердемөхәммәдов Казан саммит 2022 13-нче халыкара икътисади саммитының пленар утырышында чыгыш ясады. Ул Татарстан җитәкчелегенә һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган бәйрәм чараларында шулай ук Россия ислам дөньясы Казан саммит 2022 форумында катнашучыларга қатнашырға шақырғандары үшін рәхмәт білдірді. Оның сүзлеріне қарағанда, бұ Россия һәм Ислам дүниясы илләре арасында үзара мөнәсәбәтләрне, дуслыкны һәм үзара аңлашуны нығыту күрсәткеше булып тора. Бүген Казан Экспо майданчыгында Россия Федерациясы икътисади үсеш министры Максим Решетников һәм Түркменстан Милли Генгеше халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердемөхәммәтов арасында эшлекле очрашу узды. Очрашуда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Яклар илләр арасында сәүдә икътисади хезмәттәшлекне үстерү турында фикер алыштылар. Түркменстан икътисадының төрле көләрендә Россия бизнесы катнашында гамәлгә ашырыла торган перспектив проектлар каралды. Максим Решетников Россия катнашында барлык инвест проектларда үз актуальлыгын саклап калуларын аерым ассызыклады. 13-нче Россия Ислам дөньясы Казан саммит 2022 халыкара икътисади саммит кысаларында Раши Халәл Экспо халыкара халәл индустрия күргәзмәсе ачылды. Тантанада катнашкан Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, Раши Халәл Экспо күргәзмәсе Россия халәл индустриясын популярлаштыру, икътисадның халәл алымнары потенциалын күрсәтү, продукцияны потенциаль сатып алучылар һәм партнерларга тәкъдим итү мөмкинлеген бирүгә юнәлдерелгән. Татарстан Республикасы Президенты билгеләп үткәнчә, Казан саммит кысаларында беренче тапкыр бөтен дөнья халәл көне узачак. Ул дөнья күләмендә 2014 елдан бирле үткәрелеп килә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов форум мәйданчыгындагы күргәзмә экспозициясын карады. Быел экспозициядә халәл азык-төлек, күпләп уаклап сәүдә итү, машина төзелеше, сәнәгать компанияләре шулай ук халәл билгесе белән мода һәм матурлык индустриясе тәкъдим ителгән. Республика президенты чит ил кунаклары белән иң беренчеләрдән булып Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте стендын карады. Рөстәм Миңнеханов Кайдел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүне бәйрәм итүгә әзерлек саларында 19-нче гасыр үрнәкләре буенча яңадан торгызылган уникаль Коръән китабын күрсәттеләр. Казанда Милли тормыш һәм дин 12-нче бөтен Россия татар дин әһелләре форумы башланды. Анда катнашу өчен Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан республикабызга килгән делегация белән бүген Татарстан премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев очрашты. Ул кунакларны бөтен дөнья татар конгрессы эшчәнлеге белән таныштырды. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика, шәһәр һәм район массакүләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләре, федераль басмалар журналистлары массакүләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре белән очрашты. Татарстан журналистикасы күп кенә критерийләр буенча Россия Федерациясендә алдынгыларның берсе. Цифрлы технологияләрнең нык үсеп керүенә дә карамастан, республикабызның басма продукциясе мәгълүмат кырын формалаштыруда мөһим роль уйнавын дәвам итә. Хакимият белән җәмгыять арасында мөһим алашу чарасы булып тора, милли мәдәни кодны саклауга ярдәм итә дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат иртәгә 20 май җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак, төнлә урыны белән. Җил төньяк көнбатыштан талгын, һава температурасы төнлә 1 градустан алып 6 градуска кадәр, көндез урыны белән кырау булу ихтимал, көндез 9 градустан алып 14 градуска кадәр җылы булачак.